Poštovani slušaoci Radija Svetigora, pozdrav iz studija, iz štampe je upravo izašao 224. aprilski velikoposno blagovještenski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. I ovoga puta pred vama je bogat sadržaj. U rubrici besjeda uvodni tekst mitropolit Amfilohije, njegova besjeda pod naslovom Prvina sveukupnog domostroja spasenja. Radi se o mitropolitovom i besjedi izgovorenoj na praznik blagovijesti Lazareve subote u manastiru Beška 25. marta, odnosno 7. aprila 2012. ljeta gospodnjega. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst Jerodjakona Nikona Kokotovića pod naslovom Razvoj sihastičke duhovnosti do 14. vijeka. Jedan tekst svakako zanimljiv zbog iskustva historijskog opita crkve. Isihazan je pokret monaški koji je u 14. vijeku obilježio i naše prostore, to je onaj nemanjički period. Još jednu besjedu donosimo zanimljivu, izgovorenu na nedjelju svetog Grigorija Palame, mitropolita Antonija Suroškog. Tu je i reportaža o Svetosimeonovskom saboru u Podgorici pod naslovom Crna Gora Nemanjina Kolijevka. Ove godine, pored svih onih tradicionalnih sadržaja, dakle liturgije Svetosimeonovske litije i svečane akademije Nemanjinom gradu na ušću Ribnice u Moraču, litiju je i taj sabor obilježila i ruka svetog sveštenom učenika Haralampija koja se čuva u manastiru Morači, koja je prije tog događaja obišla skoro sva veća mjesta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i onda je taj dan prošla ulicama Podgorice. Tu je i pismo arhimandrita Metodije Igumana Hilandarskog svemu Svetosimeonovskom saboru u Podgorici. Povodom 900 godina Loze Nemanjića donosimo pjesmu Milutina Vekovića pod naslovom Studenica, a u rubrici Jubilej, koji se odnosi naravno na 200 godina od rođenja vladike Rada, donosimo tekst predavanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Bogoslovsko-molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša. To je tekst preuzet iz zbornika Njegoš i Andrić sa naučnog skupa održanog u Herceg Novom 2011. godine. U rubrici Guslari čuvari pamćenja možete pročitati zanimljiv tekst Boža Đuranovića o čuvenom slavnom guslaru Jevremu Ušćumliću iz Pive pod naslovom Pleo je vijence junacima. Magistar Slobodan Čurović u rubrici Esej objavljuje tekst pod naslovom Evanđelski etos u dijelu Marka Miljanova Popovića, također jedan zanimljiv tekst. Zatim u rubrici Čudo možete čitati tekst o iseljenju pred ikonom Majke Božije Sve Carice. Tekst je priredila Nada Antunović. U rubrici Aktuelno episkop Atanasije umirovljeni Zahumsko-Hercegovački. Njegov tekst pod naslovom Krstopolje i Sretenje u nadi Vaskrsenja. Također jedan zanimljiv i za naše vrijeme bitan tekst, jer vladika Atanasije u ovom tekstu piše o politici zvaničnog Beograda u odnosu na Kosovo i Metohiju, o svim njenim zabludama i pogubnosti po budućnost pravoslavnog srpskog naroda. U ovom broju Svetigore u prevodima biblijskih knjiga donosimo novi dio, fragment prevoda knjige proroka Danila, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohije. U Novoj Svetigori čitajte i poslanicu i sužanjstva arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji je, kao što znamo, na pravdi Boga utamničen već godinama u Skopskom zatvoru i Drizovo. U rubrici Jubilej, povodom 100 godina od balkanskih ratova, u Novoj Svetigori nalazi se tekst monaha magistra Pavla Kondića pod naslovom Oslobođenje Raške oblasti i Metohije 1912. Jeromonah Jov Gumerov, njegov tekst u rubrici Sveštenik odgovara na pitanje odakle potiče izraz put do pakla je popločan dobrim namjerama i da li je on istinit. Rubrika poezije ovog puta posvećena je pjesniku iz Bara Nevenu Milakoviću, njegova pjesma Dar majke Božije i pjesma Majci Božijoj na amanet. Imamo i rubriku posvećenu Agenciji za poklonička putovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija pod naslovom Od Igitrija vas vodi. Tekst nosi naslov Dom Majke Božje u Loretu, o mjestu poklonjenja hrišćanskih hodočasnika. Tu možete pročitati, informisati se o tom mjestu. U rubrici Sjećanje Radomir Bulajić piše o Dragu Kešeljeviću, tekstu pod naslovom Dva prijatelja. Tu je i prikaz knjige majke hrišćanke đakonice Olivere Balaban. To je knjiga koja je nedavno objavljena u izdanju manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci. Predgovor toj knjizi napisao je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U Novoj Svetigori možete čitati zanimljiv tekst, osvrt na knjigu Novaka Kilibarde pod naslovom Amfilohije i kosovski mit. Radi se o bogobornom pamfletu protiv mitropolita Amfilohija i Srpske pravoslavne crkve. Tekst nosi naslov Kilibardina Montenegrologija, autor je Rajo Vojinović. U Novoj Svetigori objavljujemo i pismo mitropolita Amfilohije gospodinu Štefanu Fileu i Elmanu Broku, evropskim zvaničnicima, od 26. februara ove godine, u kojem ih obavještava da je predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić dezinformisao Evropski parlament o položaju crkve u Crnoj Gori. Tu su i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Dakle, pred vama je, uvaženi slušaoci i čitaoci Svetigore, zanimljiv sadržaj, bogat, tako da vam da preporučujemo vašoj pažnji novi 224. aprilsko velikoposni blagoveštenski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske. Pozdrav!